Συχνά μελετώντας την ιστορία των αρχαίων ανατολικών λαών, συναντάμε στοιχεία στη θρησκεία τους κοινά με αυτά της Παλαιάς Διαθήκης. Για παράδειγμα, την ύπαρξη καλού και κακού στη θρησκεία των αρχαίων Περσών ή τον μύθο του κατακλυσμού στην θρησκευτική παράδοση των Σουμερίων. Τότε ακούμε συχνά από πανεπιστημιακούς δασκάλους πως στο σημείο αυτό έχουμε επιδράσει των ανατολικών θρησκειών στον χριστιανισμό. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε κατά πόσο όλα αυτά είναι αληθινά και αν μπορούν να αμφισβητήσουν τον χριστιανισμό ως αποκαλυπτική θρησκεία? Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, πράγματι είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και παρότι θα μπορούσε κανείς δια πολλών να μιλήσει, αλλά επειδή έχουμε πολλές απορίες, όσο μπορούμε κάτι γρήγορα θα πούμε. Πράγματι υποστηρίζουν ότι έχουμε επιδράσει στην Παλαιά Διαθήκη, επειδή συναντούμε γεγονότα, φαινόμενα, ιδέες, θέσεις στην Παλαιά Διαθήκη που τα συναντούμε σε αρχαιότερα της Παλαιάς Διαθήκης θρησκεύματα. Όπως φερειπίν πράγματι είναι ο κατακλυσμός, αναφέρεται σε ένα μακρύ μάλιστα ποίημα, ένα από τα αρχαιότερα μνημεία της φιλολογίας και λοιπά, αλλά δεν πρόκειται περί επιδράσεων. Η απάντηση, η εξήγηση είναι η εξής. Να πάρουμε το θέμα του κατακλυσμού. Το θέμα του κατακλυσμού, παιδιά, ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Παγκόσμιον δεν εννοώ παγκόσμιον, γιατί μπορεί να μην έγινε σε όλη τη γη, αλλά να έγινε σε εκείνο των τόπων ο κατακλυσμός αυτός. Όταν λέμε παγκόσμιο, σε σχέση με την οικουμενικότητα, εκεί που κατοικούσαν δηλαδή οι άνθρωποι και πνίγησαν όλοι και έμεινε μόνο ο Νόε, η γυναίκα του και τα τρία του παιδιά και οι τρεις γυναίκες του, 8 άνθρωποι. Αυτοί βεβαίως διέσωσαν στις παραδόσεις των, στους απογόνους των, το γεγονός του κατακλυσμού. Ήταν τόσο τρομερό, είχε μείνει τόσο έντονα στη μνήμη, ώστε δεν μπορούσε αυτό να μείνει ένα γεγονός αδιάφορον. Έτσι, εξηγώντας τα παιδιά τους, τα οποία δεν ήσαν μάρτυρες του κατακλυσμού, τα του κατακλυσμού τους διηγήθηκαν το και το. Κατόπιν οι άνθρωποι έγιναν πολλοί. Τα παιδιά των πολλαπλασιάστηκαν δηλαδή και στάθηκαν προς πάσαν κατεύθυνση, ύστερα από το γνωστό εκείνο του πύργου της Βαβέλ. Και η ανθρωπότητα σκορπίστηκε σε όλη τη γη. Έφερε μεθε αυτής, έφερε μαζί της η ανθρωπότητα τις παραδόσεις των προγόνων της. Ήταν πολύ φυσικό. Αλλά επειδή αυτές οι παραδόσεις ελέγονται προφορικά από στόμα σε στόμα και επειδή ακόμη αυτές οι παραδόσεις περιευλήθησαν θρησκευτικών χαρακτήρα εκείνο που κάθε ομάδα είχε φεύγοντας από την κοινή κοιτίδα από όπου ανεπτύχθη, ήταν πολύ φυσικό να διατηρείται ένα παραμύθι τροποντινά, του οποίου όμως ο πυρήνας ήταν ο αληθινός. Έτσι, εκείνα τα οποία μας γράφει η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι κατεπίδραση εκείνων των άλλων λαών, αλλά είναι απλούστατα αποκάλυψης του Θεού για εκείνα τα οποία δεν μπορούσε να δει και να δώσει ιστορική μαρτυρία άνθρωπος. Συγκεκριμένα, ο Μωυσής που γράφει το βιβλίο της Γενέσεως, γιατί ο κατακλυσμός είναι πέραν από το 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως, πώς μπορούσε να ξέρει πως έγινε ο κόσμος? Του απεκαλύφθη πως έγινε ο κόσμος και ότι αυτό αποτελεί μια θεόπνευστη, θα λέγαμε, περιγραφή. Το βλέπει κανείς κατά πόσο αυτά αληθεύουν σήμερα και αντέχουν και επιστημονικά ακόμα μέχρι σήμερα, όπως ότι πρώτα γίνεται το φως και μετά φαίνεται ο ήλιος. Διότι απλούστατα ο ήλιος δεν είναι το φως, ο ήλιος είναι ένας φορέας του φωτός, και ότι πράγματι το φως έγινε πρώτο ως ενέργεια, ήτι το πρώτο πράγμα που έγινε είναι η ενέργεια, διότι είναι γνωστό το ερώτημα, τι έγινε πρώτο, η ύλη ή η ενέργεια, και απαντάει η επιστήμη, έγινε η ενέργεια υπό τη μορφή του φωτός. Πράγματι βλέπουμε ότι την πρώτη ημέρα, δηλαδή θα λέγαμε στο ξεκίνημα της δημιουργίας, είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Θα το λέγαμε με σύγχρονη γλώσσα, να γίνει ενέργεια, και έγινε ενέργεια, και εκ της ενεργίας έγινε ο γνωστός μας υλικός κόσμος. Αυτό είναι απέραντα μεγαλειώδες, που δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί παρά μόνο αν δεχθούμε ότι είναι θεόπνευστον. Έτσι ο Μωυσής δεν είχε, όπως λέει ο Ντελονέη, ο Γάλλος αυτός γεωλόγος, δεν είχε τις γνώσεις της εποχής μας. Εξάλλου η γεωλογία δεν έχει παρά 200 χρόνια ζωή σαν επιστήμη. Άρα ήταν θεόπνευστος ο Μωυσής, ήταν θεόπνευστος. Λοιπόν, με τον τρόπο που μπόρεσε να γράψει τα της εξαημέρου, μάλιστα το πως έχουμε προοδευτικά τα δημιουργήματα αυτά, τα όντα από το φυτικό βασίλειο στο ζωικό και το ζωικό εκ των ατελεστέρων στα τελειότερα, είναι κάτι καταπληκτικό. Όλα αυτά σας είπα είναι κατά αποκάλυψη. Κατά τον ίδιο τρόπο θα παρουσιάσει ο Θεός και τα του αποκλεισμού και τα λοιπά. Δηλαδή ό,τι προγενέστερον που είχε περιβληθεί το περίβλημα του μύθου, ο Θεός δείχνει στον Μωυσέ την μόνη αλήθεια. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό η Αγία Γραφή με αυτά που λέγει, και είναι η αλήθεια μέχρι την τελευταία της λέξη, να μοιάζει με τις παραδόσεις των λαών, αφού όλοι οι λαοί, φεύγοντας από την κοινή κοιτίδα από όπου ξεκίνησαν, να φέρουν αυτές τις παραδόσεις, αλλά βέβαια με το περίβλημα, θα λέγαμε, το μυθολογικό. Είναι πολύ φυσικό να δώσουν ονόματα μετά των θεών των κλπ. Κλπ. Ότι ήταν, λέει, ο Θεός τάδε, ο Θεός, αλλά έχασαν τον Θεό των αληθινών, μπήκαν στον χώρο της ειδωλολατρίας. Βάζουν λοιπόν τον Θεό τάδε που πλάθει η φαντασία τους. Είναι πολύ φυσικό. Και ένα άλλο παράδειγμα που λέγει εδώ, ότι για την περίπτωση, λέγει, της υπάρχειος καλού και κακού, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ένα πρόβλημα φιλοσοφικών και θρησκευτικών, γιατί υπάρχει το καλό, γιατί υπάρχει το κακό, ή μάλλον γιατί υπάρχει το κακό, αφού υπάρχει το καλό. Γιατί να υπάρχει το κακό, και δημιούργησε την γνωστή διαρχία που τη συναντούμε σε όλα τα θρησκεύματα του κόσμου. Τι είναι αυτό? Είναι μία απόπειρα ερμηνείας, προσέξτε πολύ αυτό το σημείο που σας λέω, απόπειρα ερμηνείας της παρουσίας του κακού μέσα στον κόσμο και μέσα στη ζωή. Είναι δε πολύ χαρακτηριστικό ότι ενώ η διαρχία δίνει, το λέει και η λέξη διαρχία, δίνει την προέλευση του κακού και του καλού σε αναλόγους αντιστοίχους θεούς, η Παλαιά Διαθήκη, εδώ το βλέπει κανείς ότι είναι αποκάλυψη και δεν είναι μύθος, δεν έχει κανένα διαρχικών στοιχείων, αλλά ομιλεί για ένα Θεό ο οποίος από την πρώτη στιγμή της περιγραφής τον αναφέρει ως Θεόν της ύλης και των πνευμάτων. Είπε ο Θεός γεννηθεί το φως. Το φως είναι υλικόν. Είπε ο Θεός να γίνει το στερέωμα, να γίνει εκείνο, τα ζώα, τα φυτά. Αυτά τι είναι, υλικά δεν είναι? Μετακανεί τον άνθρωπο και μετά εμφυσά την πνοή, δηλαδή δίνει ζωή, του δίνει ψυχή. Ποιος λοιπόν είναι ο Θεός, ο δημιουργός και των πνευμάτων και της ύλης? Ένας. Δεν υπάρχει διαρχία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό είναι φανερό, ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν δέχθηκε επιδράσεις απ' έξω, αλλά έμεινε αμυγής και καθαρά. Αυτά είχαμε πολύ πολύ λίγα λόγια και σύντομα να απαντήσω στην απορία αυτή.